Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurgescu
și Iosif Raimedeșan.
Iată titlurile de la această oră.
Este necesară modificarea legislației românești pentru a se reduce numărul cazurilor judecate la CEDO, declară ministrul externe Gioană.
Mircea Gioană confirmă reorientarea României spre Uniunea Europeană, precizând că nu va fi înaintat Parlamentului spre ratificare acordul încheiat cu Statele Unite pe tema imunității americane în fața Curții Penale Internaționale.
Nou schimb de replici între Ungaria și România pe tema negocierilor dintre România și Uniunea Europeană.
Legea împotriva extremismului din Republica Moldova este o amenințare la adresa libertății de expresie, avertizează Organizația Internațională articolul 19.
După omorârea celor doi fii ai lui Saddam Hussein, comandamentul american din Irak se așteaptă la scăderea numărului de atacuri împotriva trupelor coaliției.
Iar președintele Statelor Unite, George Bush, a asigurat că armata americană este pe cale de a elimina resturile regimului lui Saddam Hussein. Ministrul de Externe român Mircea Gioană a reconfirmat faptul că în acest moment Uniunea Europeană este prioritatea României. România speră să încheie negocierile de aderare până anul viitor cu sprijinul președinției italiene. Între altele, pentru a evita negocieri cu o Uniune extinsă la 25 de membri. Acordul cu Statele Unite privind imunitatea cetățenilor americani în fața Curții Penale Internaționale nu va fi înaintat spre ratificarea Parlamentului, așa cum cer europenii. Iar așa numitul agent CEDO sau reprezentant al Guvernului pe lângă Curtea Europeană pentru Drepturile Omului va încerca să influențeze justiția română să se europenizeze. Sabina Fatih relatează.
Ministrul român de externe a explicat astăzi că trecerea agentului guvernamental de pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, în subordinea externelor ar fi o modalitate de eliminare a incoerențelor care au marcat această temă anii trecuți. Mircea Gioană susține că agentul acreditat la CEDO va ajuta la refacerea imaginii României în ceea ce privește drepturile omului, știut fiind că statul român a fost condamnat în nenumărate procese să plătească despăgubiri, fie pentru că nu a respectat drepturile la proprietate, fie pentru rele tratamente și nerespectarea drepturilor omului de către instituții precum Ministerul de Interne sau Ministerul Justiției, care are în subordine penitenciarele. L-am întrebat pe Mircea Gioană cum ar putea acest agent guvernamental să refacă imaginea României, dacă rolul său este să apere statul, adică tocmai cel care este acuzat de nerespectarea drepturilor omului.
Noi nu considerăm că agentul guvernamental este exclusiv un avocat al statului în procese cu cetățeni români la Strasbourg, ceea ce este și va continua să fie. Dar este în egală măsură un agent care va încerca, la nivelul funcționării instituțiilor românești, printr-un mecanism interministerial care se află în dezbaterea guvernului, pentru a preîntâmpina apariția unor alte spețe care ar putea proveni din disfuncțiuni ale sistemului judiciar sau administrativ românesc.
Ministrul român de externe consideră că misiunea acestui agent al guvernului pe lângă CEDO nu este să câștige procesele, ci să militeze pentru respectarea drepturilor omului. Șeful diplomației de la București a încercat la conferința de presă de astăzi să prezinte pe larg prioritățile europene ale României. Între acestea, un raport al Comisiei Europene cât mai bun, mai cu seamă la capitolul justiției. Pentru aceasta, autoritățile române mizează pe sprijinul Italiei, care în acest moment deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Pe de altă parte, Ministerul de Externe consideră că ratificarea acordului cu Statele Unite privind Curtea Penală Internațională, prin care cetățenii americani sunt protejați în fața noului Tribunal Internațional, nu este o prioritate a Parlamentului de la București.
Mai avem, practic, încă 9 luni de zile până la expirarea acelui la a doua extindere a moratoriului decis la Consiliul de Securitate cu privire la aplicabilitatea jurisdicției Tribunalului Penal Internațional la forțe militare americane și suntem convinși că la momentul oportun vom putea găsi o formulă de compromis.
Se știe că anul trecut Uniunea Europeană a criticat autoritățile de la București pentru semnarea acestui acord cu Statele Unite. Totuși, primul ministru a anunțat că România nu va ratifica documentul până când Uniunea Europeană nu va ajunge la un compromis cu Statele Unite în privința Curții Penale Internaționale. Sabina Fatih, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Între Ungaria și România are loc în aceste zile un intens schimb de declarații oficiale legate de negocierile României cu Uniunea Europeană. Ungaria, prin ministru pentru afaceri europene, a declarat că dorește să fie informată despre evoluția negocierilor pe teme juridice, de politică internă, de paza frontierilor și libera circulația persoanelor și mărfurilor. O declarație percepută la București într-o primă fază drept o încercare a Ungariei de a interveni în negocierile României cu Uniunea Europeană. La Budapesta, ministrul externe al Ungariei, László Kovács, a dat noi explicații, relatează corespondentul nostru Sándor Pál.
Ungaria nu dorește să aplice vreun veto aderării României la Uniunea Europeană, a declarat azi dimineață ministrul maghiar de externe László Kovács, radiodifuziunii maghiare de serviciu public. Șeful diplomației maghiare a reacționat astfel la declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului Român de Externe, care a afirmat că Bucureștiul respinge în mod hotărât integrarea Ungariei în tratativele de aderare pe care România le poartă cu Uniunea Europeană. Ministrul maghiar de Externe a afirmat azi că, prin participarea activă a Budapestei la aceste tratative, s-ar putea găsi răspuns în cel mai scurt răstimp posibil la o serie de chestiuni concrete, cum ar fi regimul de pază al graniței comune, respectiv România, pentru ce perioadă va primi derogare de la punerea în practică a prevederilor Convenției de la Schengen. Faptul că Bucureștiul a protestat atât de hotărât la cererea Ungariei de a participa la tratativele de aderare pe care România le poartă cu Uniunea Europeană, atestă, a afirmat ministrul maghiar de externe, că, citez, încrederea între București și Budapesta nu este încă deplină, citat închis. Reacționând la declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului Român de Externe, omologul maghiar al acestuia, Tomáš Tóth, a declarat cu câteva ore în urmă că Budapesta nu dorește sub nicio formă să încetinească procesul de integrare a României în Uniunea Europeană. Dacă luăm în considerare faptul că investițiile și cheltuielile de pază Schengen apasă semnificativ asupra bugetului țării, că granița cu România este cea mai lungă, deci cea mai costisitoare, este evident că Budapesta este interesată în a cunoaște precis ce eventuale derogări va negocia România cu Uniunea Europeană în privința Convenției Schengen. Cu alte cuvinte, având în vedere cheltuielile, Budapesta este interesată a avea granițe Schengen de lungime cât mai mică, adică în a preda cât de curând României o parte din sarcinile de pază Schengen și, din punctul de vedere al relațiilor cu maghiarii din România, ca frontiera cu România să fie cât de curând una interioară a Uniunii Europene.
Mulțumesc, Sándor. De la Budapesta a relatat corespondentul nostru Sándor Pál. Un nou comentariu al guvernului român a venit la conferința de presă a ministrului de externe Mircea Joan.
Este, dacă vreți, un instinct probabil mai greu de reprimat la unii politicieni din țări vecine, care se gândesc că lucrurile care le negociem acum cu cei 15 ar putea eventual să afecteze interesele în principal economice și comerciale ale unor țări din Europa Centrală. Eu înțeleg preocuparea, dar ea nu își are niciun fel de obiect în procedurile actuale. Dacă fiecare dintre noi am încercat să redeschidem teme deja negociate în Uniunea Europeană, am deschide o cutie a Pandorei care s-ar reproduce la nesfârșit. Și noi suntem interesați de ceea ce negociază Ungaria cu Uniunea Europeană. Și noi suntem interesați de ce se va întâmpla cu CEFTA, cu Asociația de Liber Schimb din Europa Centrală, după ce câteva țări importante din centrul Europei vor deveni membri ale Uniunii Europene. Asta nu înseamnă că România are un drept de a se interfera în negocierile încheiate între Ungaria sau Polonia sau oricine altceva cu Uniunea Europeană. Aș pune această remarcă, această intervenție a reprezentantului ungar mai degrabă pe seama unui reflex care noi speram să se fi terminat până la această oră.
Ministrul de Externe al României, Mircea Joan. Iată și opinia liderului PNL Teodor Stolojan, fost prim-ministru, despre modul în care a reacționat guvernul de la București și interpretările acestuia.
Dacă Uniunea Europeană va trebui să ratifice statele membre acordul de aderare al României, care se va produce la orizontul anului 2007, Ungaria va avea exact aceleași drepturi ca orice alt stat membru al Uniunii Europene în a spune da sau nu aderării României la Uniunea Europeană. Deci cred că România trebuie să ia foarte în serios această rugăminte exprimată de Ungaria de a examina problemele care țin de aderarea României la Uniunea Europeană.
A declarat Teodor Stolojan, președintele Partidului Național Liberal.
Miron Cosma, fostul lider sindical al minerilor din Valea Jiului, dar și al minerii Iadelor, a depus la președinție, prin avocatul său, cererea de grațiere. În 1999, Cosma a fost arestat după mineriadă, judecat și condamnat la 18 ani închisoare pentru mineriada din 1991. O condamnare apreciată recent de președintele Ion Iliescu drept exagerată. Președintele PNL, Teodor Stolojan, a declarat la o conferință de presă că problema grațierii lui Miron Cosma a fost declanșată de Ion Iliescu, iar acesta trebuie acum să o rezolve. Stolojan a acuzat, pe de altă parte, Partidul Social Democrat de guvernământ de acapararea presei, de faptul că privează opoziția de șansa unei prezențe echitabile la posturile de radio și televiziune publice. Detalii de la Petru Ionescu.
Liderul Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a declarat azi, cu ocazia semnării unui protocol de colaborare și susținere reciprocă cu Uniunea Națională a Patronatului Român, că PSD a recurs la o încălcare a dreptului la informare și la exprimare a opiniilor libere prin presă, fără precedent în perioada post-decembristă în România. Teodor Stolojan.
Libertatea de exprimare și dreptul la o corectă informare sunt încălcate zilnic de către baronii centrali și locali ai PSD-ului. Niciodată după 1989 puterea nu a exercitat o presiune atât de brutală asupra mass mediei pentru a pune căluși criticilor. PSD, Partidul Stat, folosește amenințările, șantajul, distribuirea preferențială a publicității, sfidarea justiției, controlele financiare și acapararea de trusturi de presă.
Având în vedere că PSD a servit postul național public de televiziune și face presiuni în toată țara asupra mediei independente, Stolojan a declarat că PNL va monitoriza de acum înainte toate abuzurile puterii față de presă. Și liderul Uniunii Patronatului, Minuț Petre, a declarat că PSD urmărește să subordoneze economia românească scopurilor sale politice cu caracter electoral.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Organizația Internațională pentru Apărarea Libertății de Expresie, articolul 19, a criticat dur într-un memorandum expediat autorităților moldovene prevederile legii despre contracararea activității extremiste, lege adoptată de majoritatea parlamentară comunistă. Potrivit organizației articolul 19, una din problemele principale ale acestei legi este că o mare parte a definițiilor sunt ori prea vagi, ori prea generale. Legea anti-extremism a fost discutată superficial și în cadrul mesei rotunde cu statut permanent, la discuții fiind prezent și reprezentantul Secretariatului General al Consiliului Europei. Din Chișinău, Alexandru Eftode.
Reprezentantul special la Chișinău al Secretarului General al Consiliului Europei, Jorgen Grunet, a declarat astăzi la ședința mesei rotunde cu statut permanent, un for la care se întâlnesc periodic liderii celor mai importante formațiuni politice moldovene, că legea privind combaterea activităților extremiste adoptată de majoritatea parlamentară comunistă urmează a fi supusă unei expertize a Consiliului Europei. Această lege a fost criticată de opoziție pe motiv că îngrădește mai multe drepturi și libertăți ale omului, în special din cauza prevederilor neclare, care lasă loc unor abuzuri, inclusiv față de mass media. De exemplu, legea definește drept activități extremiste, între altele, cităm, subminarea securității Republicii Moldova, uzurparea autorității de stat sau a puterii oficiale, lezarea demnității naționale. Partidele din opoziție le-au reproșat în câteva rânduri comuniștilor faptul că nu au așteptat expertiza Consiliului Europei înainte de a adopta această lege, așa cum ar fi obligat să o facă în cazul fiecărui act normativ susceptibil de a afecta libertățile democratice. Organizația Internațională de Apărare a Libertății de Expresie, articolul 19, a adresat un memorandum autorităților moldovene în care cere anularea prevederilor neclare din legea anti-extremism, de care s-ar putea folosi autoritățile pentru a închide instituții media și alte organizații incomode. Unul din autorii memorandumului, Federica Prina, coordonator de programe în oficiul din Londra al organizației Articolul 19, a declarat Europei Libere că Articolul 19 este preocupat de faptul că legea restricționează libertatea de exprimare și libertatea de asociere. Cel mai problematic este faptul că autoritățile au posibilitatea să suspende sau să stopeze activitatea instituțiilor media dacă ele sunt suspectate de implicare în activități extremiste și teroriste și, de asemenea, au posibilitatea să interzică circulația informațiilor pe care le consideră extremiste. Ne îngrijorează că autoritățile se pot folosi abuziv de aceste prevederi, odată ce legea definește extrem de neclar care sunt aceste activități extremiste și teroriste. Pe de altă parte, președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă, deputatul comunist Andrei Neguța, a spus că deocamdată autoritățile nu intenționează să modifice legea așa cum a recomandat articolul 19.
N-am primit aceste recomandări. În cazul chiar dacă le primim, nu vom reacționa la ele, deoarece considerăm rațional să reacționăm în primul rând la părerile Consiliului Europei. Vedeți care e problema? Reprezentanții statului întotdeauna doresc să acapareze cât mai mult ca ei să dirigeze, ei să determine relațiile cu presa și presa invers. Presa întotdeauna dorește ca absolut nicio reglementare, nicio restricție să nu fie.
A declarat președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Moldovean, deputatul comunist Andrei Neguța. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Comandantul trupelor Coaliției Internaționale din Irak, generalul american Ricardo Sanchez, a declarat că nu există niciun dubiu că fiii lui Saddam Hussein, Uday și Qusay, au fost uciși ieri seară la Mosul. Sanchez a anunțat de asemenea arestarea fostului comandant al gărzilor republicane. Între timp, au continuat atacurile împotriva trupelor americane. Încă doi soldați au fost uciși în incidente separate. Știrea dispariției lui Uday și Qusay va determina oare o reducere a atacurilor sau va avea efectul invers? Lucian Ștefănescu relatează.
Qusay și Uday Hussein erau de temut pentru irachienii de rând, cei care nu făceau parte din partidul Baas al lui Saddam. Uday, fiul cel mare, era faimos pentru cruzimea sa și pentru modul său extravagant de viață și era comandantul fedainilor Saddam, forța paramilitară ce a opus mare parte din rezistența de care s-au lovit forțele americane și britanice la începutul acestui an. A luat parte la nenumărate asasinate și una din practicile sale preferate a fost violarea sistematică a fetelor tinere, multe dintre ele aparținând unor familii proeminente din Irak. Uday a supraviețuit mai multor atentate. Despre Qusay, fiul mai tânăr, s-a spus că era mai cuminte, mai convențional decât fratele său și se bănuiește că Saddam îl alăsese drept succesor. S-a spus de asemenea că era în fruntea gărzilor republicane. Dar chiar dacă s-a spus că era mai cuminte decât fratele său mai mare, Qusay s-a evidențiat prin excesul de zel pus în oprimarea revoltei șiiților în războiul din Golf din 1999, mai precis prin cruzimea cu care a executat sau a ordonat executarea a sute de șiiți, de multe ori familii întregi. Paul Bremer, americanul care conduce administrația civilă a Irakului, a preferat să nu vorbească deocamdată despre cum anume va afecta moartea celor doi frați eforturile sale de a restabili ordinea în Irak. Analiști militari independenți au fost însă mai puțin reticenți în a evalua efectele acestui eveniment. Unul din acești analiști este Kenneth Allard, un colonel american în rezervă, fost ofițer de contrainformații. Asta ajută enorm Statele Unite din simplul motiv că uciderea celor doi fii ai lui Saddam este cel mai vizibil simbol pe care îl avem la dispoziție până acum și el arată că vom continua să-i urmărim pe membrii fostului regim oriunde s-ar ascunde aceștia. Allard a mai spus Europei Libere că uciderea fiilor lui Saddam arată că securitatea din jurul celor mai înalți membri ai fostului guvern nu pare a fi atât de eficientă cum s-a crezut inițial. Un alt fost ofițer de contrainformație american, generalul Edward Atkinson, e de părere că această operațiune ar trebui să ofere forțelor coaliției un necesar stimul moral într-un proces ce părea că se prelungește peste măsură. Atkinson notează de asemenea că eliminarea fiilor lui Saddam va fi ceea ce l-a numit o bonificație politică acasă pentru președintele George Bush, care are de făcut față criticilor legate de faptul că s-a folosit într-un discurs important de informație ce s-a dovedit după aceea falsă, anume că fostul regim de la Bagdad a încercat să cumpere uraniu din Africa. Mai mulți analiști arabi, citați de agenția France Press, spun că eliminarea celor doi nu va opri atacurile de gherilă împotriva forțelor coaliției. Alți analiști occidentali, de data asta, nuanțează. Chiar dacă eliminarea celor doi va duce într-o primă fază la un val de atacuri împotriva americanilor, în semn de răzbunare, pe termen lung ea va ajuta la restabilirea ordinii în Irak pe măsură ce aceste atacuri, puse în deopște pe seama irachienilor loiali fostului regim, vor scădea în intensitate sau vor dispărea complet.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Comentând evoluția situației din Irak, președintele Statelor Unite George Bush a asigurat la o conferință de presă că fostul regim, citez, a dispărut pentru totdeauna. O confirmare fiind și faptul că fiii lui Saddam Hussein au fost uciși. Trupele americane sunt în ofensivă, a mai declarat Bush, care a reafirmat că normalizarea situației din Irak, crearea unui Irak liber, este în interesul vital al Statelor Unite. Un Irak liber, a declarat Bush, nu va mai reprezenta o amenințare pentru securitatea regională, nu va încerca să dezvolte arme de distrugere în masă, nu va destabiliza Orientul apropiat. Președintele american a asigurat de asemenea că țelul Statelor Unite în acest moment este ca în cel mai scurt timp Irakul să aibă o conducere irakiană legitimă.
Ministrul palestinian al informațiilor Nabil Amr a declarat că primul ministru palestinian Mahmoud Abbas ar putea fi demis de Parlamentul palestinian dacă nu se va înapoia de la Washington cu concesii israeliene. Abbas pleacă astăzi la Washington și se crede că el va solicita Statelor Unite să exercite presiune asupra Israelului pentru ca Israelul să pună în aplicare măsurile care îi revin în planul de pace cunoscut sub denumirea de foaia de parcurs. Premierul palestinian va fi primit vineri la Casa Albă de președintele George Bush, potrivit lui Nabil Amr. Primul ministru Abbas este supus presiunilor palestiniene în legătură cu refuzul Israelului de a elibera din detenție deținuți palestinieni care fac parte din organizațiile Hamas și Jihadul Islamic.
If no progress in this important...
Dacă nu se vor face progrese în cursul acestei importante vizite la Washington în problema deținuților, atunci suntem convinși că primul ministru Abbas se va confrunta cu o situație dificilă din partea poporului palestinian și a Consiliului Legislativ Palestinian, Parlamentul. Ministrul palestinian al informațiilor a adăugat că Parlamentul palestinian, Consiliul Legislativ, se va întruni după înapoierea lui Mahmoud Abbas din Statele Unite pentru a dezbate evoluția situației. În prima parte a zilei de azi, radioul public israelian a relatat că mai mulți miniștri de rang înalt din guvernul Sharon s-au întrunit pentru a decide că deținuții palestinieni care aparțin mișcărilor militante Hamas și Jihadul Islamic să nu fie eliberați, cel puțin pentru moment, din închisorile palestiniene, rectific, din închisorile israeliene.
Ministrul sârb al Justiției, Vladan Batic, a propus adoptarea unei legi a dosarelor securității comuniste, care va permite publicarea tuturor documentelor secrete și a listei complete cu colaboratorii poliției politice. Relatează Petru Petkov, corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică.
Vladan Batic, ministrul Justiției și lider al Partidului Democrat Creștin al Serbiei, a propus adoptarea unei legi a dosarelor securității comuniste, care va permite deconspirarea tuturor documentelor secrete și a listei complete a colaboratorilor săi. Proiectul de lege este făcut după modelul folosit la deconspirarea securității est-germane Stasi și diferă mult de legile lustrației adoptate în România și în Bulgaria. În cele două țări, deconspirarea dosarelor securității a fost amânată pentru un viitor îndepărtat. După ce și-a verificat candidații de deputați și miniștri pentru apartenență la aparatul fostei securități, Simion de Saxe-Coburgota a dispus dizolvarea Comisiei Naționale a Dosarelor și întregul proces a intrat pe o linie moartă. Numai pe această cale, prin deschiderea necondiționată a arhivelor, va putea fi pus capăt activităților subversive ale fostei securități, care amenință stabilitatea politică în Serbia, a declarat Batic într-un interviu apărut în numărul de azi al cotidianului belgradean Blitz. Proiectul de lege nu va urmări decât sancționarea morală a fostelor securiști. Ministrul Justiției a avertizat că lista securiștilor va putea provoca multe surprize nu numai în rândul opoziției, dar și în partidele democrate. El însă a refuzat să răspundă la întrebarea dacă unii din actualii lideri ai coaliției DOS au fost colaboratori ai poliției politice. Batic a declarat în continuare că societatea sârbă a fost manipulată în ultimii 3 ani de aceeași forțe obscure care au acționat și în perioada guvernării dictatorului Milošević. Aceasta explică și întârzierea cu care a fost pusă problema în Serbia. După căderea vechiului regim, multe persoane care au dus o viață dublă au devenit luptători pentru adevăr și democrație, a spus Batic. De fapt, ei au continuat să tragă din umbră sforile conspirațiilor politice, economice și criminale. Ministrul Justiției a anunțat că primele procese împotriva unor presupuși criminali de război vor demara în toamnă în Serbia. Parlamentul a făcut un pas decisiv în această direcție, numindu-l pe Vladimir Vukcevic în postul de procuror general pentru crime de război. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Marți la Roma a fost dat publicității un raport UNICEF în care se atrage atenția asupra creșterii alarmante a mortalității infantile în mai multe foste republici sovietice, mai ales din Asia Centrală. Raportul citează însă și România, fiind în Europa de Est țara cu cea mai ridicată rată a copiilor instituționalizați și a adopțiilor internaționale în perioada 1990-2001. Ingrid Șușu a stat de vorbă cu reprezentantul UNICEF la București, Pierre Bupar, cerându-i să explice, în primul rând, cauzele situației constatate în România.
Este important de menționat că datele cuprinse în monitor privesc perioada de până în 2001 și, după cum știți, reforma sistemului de protecție a copilului din România a modificat în mod substanțial această situație. În clipa de față, numărul copiilor instituționalizați în România e în jur de 40.000, comparativ cu peste 100.000 înregistrați în 1997. Aceasta înseamnă că în ultimii ani s-au făcut eforturi uriașe în această privință, dar, în mod evident, încă mai sunt o mulțime de făcut. De asemenea, trebuie să menționez și că numărul adopțiilor internaționale s-a redus drastic în ultimii aproape 2 ani ca urmare a moratoriului de suspendare a acestor adopții, iar UNICEF apreciază pozitiv decizia adoptată de guvernul român, precum și dorința ca prin măsurile adoptate să se prevină adopțiile internaționale, pe care le vedem ca măsură de ultimă instanță. Legal resort
for a child in Romania.
Una dintre îngrijorările exprimate de raportul UNICEF privește infecția cu HIV, România fiind menționată ca țara cu rata cea mai ridicată de noi cazuri înregistrate în 2001. De asemenea, România se situează în topul țărilor din regiune cu cea mai ridicată rată a mortalității infantile și a avorturilor. Ceea ce pare și mai îngrijorător este însă sugestia că datele oficiale nu corespund realității. Rapoartele întocmite de instituțiile independente, prezentând aproape dublul numărului raportat de oficialitățile române. Cum se explică această diferență? Într-adevăr, diferența e dată de metodologia utilizată, dar înainte de a o explica, permiteți-mi să vă spun că rata infecției cu HIV în România nu este atât de mare comparativ cu cea din alte state. Numărul cazurilor este important și știm că în prezent statisticile Ministerului Sănătății indică aproximativ 10.000 de persoane bolnave de SIDA, dintre care aproximativ 6.000 sunt copii. Ceea ce este important este că majoritatea acestora beneficiază de tratament, ceea ce este unic în această regiune dacă ne uităm la restul țărilor. În Federația Rusă, de pildă, vorbim de peste 100.000 de infecții HIV. În plus, din câte știu, sistemul de prevenție din România este destul de bine pus la punct. În ceea ce privește mortalitatea infantilă, datele incluse în monitorul social se referă la perioada 1995-1999 și sunt corecte. Studiile menționate în raport privesc sănătatea reproductivă și s-au făcut tot sub coordonarea Ministerului Sănătății și, într-adevăr, se raportează o rată a mortalității cu mult mai mare. Acest fapt este normal. Întrebate direct, femeile au raportat mai multe date decât cele incluse în documentele oficiale. Noile metodologii utilizate de Ministerul Sănătății sunt foarte bune, în sensul că sunt conforme standardelor internaționale și ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea putem fi siguri că cele 19 cazuri de decese la 1000 de nou născuți raportate în prezent nu sunt prea departe de realitate. The underreporting of child mortality. Ce ar trebui să facă România pentru a rezolva acele probleme menționate în raport? În mod evident, sunt nenumărate probleme în privința serviciilor medicale în domeniul educației, dar impresia mea este că atât guvernul, cât și ONG-urile, societatea civilă, celelalte organizații de apărare a drepturilor copilului, sunt foarte dedicate acestei cauze. Ceea ce cred că trebuie făcut este să încurajăm guvernul și restul instituțiilor să ofere servicii și mai adecvate copiilor. Este extrem de important. În privința educației, toți copiii din România ar trebui să poată să meargă la școală. În privința sănătății, cred că mai ales monitorizarea sarcinilor nu merge bine. De asemenea, în ciuda proiectelor existente, cred că și în privința copiilor străzi ar trebui făcut mai mult. În privința copiilor traficați, o problemă serioasă pentru regiune, a copiilor cu HIV-SIDA sau a celor care sunt victime ale violenței.
Mulțumesc, Ingrid Șușu, pentru acest interviu cu reprezentantul UNICEF la București. Cu aceasta, Ileana Ciorchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.